Þegar hann er til svæðis, þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi. Ég reyni að fríka út en ég meika það ekki, því hann er svo meiri háttar. Þegar ég fer að bömmer, þá verður hann svo speisaður. Ég meik ekki sens, ég kvata á búsið og allt verður gjössamlega glatað. Ég reyni að akta kúl en ég meika það ekki, því hann er svo meiri háttar. Hvað er að ske? Hvað er að ske? Chicken! gengur út en lofa var. Hún hélt mér í sér andanum, læddist inn í herbergi. Mamma hennar heyrði það og mætti strax með ræðuna. Lilja Laufey dauðrædd var, en varaðist að sýna það. Sín. Hún kannast heldur ekkert við alltaf sem að rætt var henni bara sárnaði og hugsaði með sjálfri sér.
eins og ég.